A Xuntanza de Gaiteiros Airiños de Fene 2020 celébrase este sábado ás 8 da tarde na Praza Ramón Souto de Fene, un ano especial na 32ª edición que se celebra adaptada ao protocolo sanitario. Saudamos ao presidente de Airiños de Fene, Valentín García Modrón. Boa tarde.
Ola, que boa tarde.
O primeiro cambio da Xuntanza é que volve á praza despois de varios anos celebrándose en Agarimo, o aire libre e máis seguro para os espectadores.
Pois sí, a única solución de facel era, pois eso, unha vez que o concello pois montou aí unha carpa, pois levala outra vez para a praza, porque hai limitacións de asistencia e en Agarimo iba a ser inviable.
Outra variante é que este ano non hai gaiteiro ou grupo homenaxeado. Por que? Por que adotaxedes esta variación?
Non, porque, bueno, nun principio a nosa idea era, dada a situación, era, bueno, pues adiar a xuntanza, pues deixala e retomalo o ano que ven. Nunha reunión que tivemos co concello, con o técnico de cultura, concelleiro de cultura, tal, estivemos barallando posibilidades e saiu a de facela en streaming. Entón, bueno, estivemos analizando, bueno, pues decidimos facela, totalmente distinta a calquer xuntanza, non vai haber unha actuación en directo do grupo Tiruleque a partir das 8:30, e o resto vai ser proxeccións de vídeos de outras xuntanzas a través do Facebook de Airiños de Fene.
Ese convite ao grupo Tiruleque, que destacarías deles?
Pois é un dos grupos que hoxe soan no panorama musical deste país, é un grupo que ademais ven pois de unha forma pola amistade, por aprecio, por relación, que tamén é importante, e son hoxe, xa te dicía, eu creo que un dos grupos que hoxe neste país mellor fan e máis soan.
Participarán tamén seccións da banda, ademais desas proxeccións de actuacións de outras xuntanzas?
No. A única actuación en vivo e en directo é a de Tiruleque, que comezará ás 8:30, o que é o streaming, comezará ás 20:00, con proxeccións de vídeos, de actividades de Airiños de Fene, de xuntanzas de outros anos. Pero que a actuación en directo é simplemente Tiruleque. Xa que non podemos andar subindo e baixando do escenario, desinfectando, bueno, habría moitos problemas, por eso a nosa idea inicial era un pouco deixala sin facer este ano.
Os convites hai que reservalos de balde, pero reservalos previamente na páxina web ataquilla.com, que se abreu xa no día de onte, non?
Sí, hai que facer a reserva, gratuita asistencia, son 146 entradas as que están dispostas para o público. Entón, bueno, pues esperamos que a xente se anime, vaya que colla as entradas e vaya a ver un grupo que creo que lles vai satisfacer moito.
As escolas da banda de Airiños de Fene están a funcionar?
Están a funcionar, bueno, hasta hoxe estaban funcionando normalmente. Non sei, ahora temos que informarnos con isto das reunións de 5, que non sei se nos afectan as escolas ou non, temos que asegurarnos. Pero hasta o día de hoxe estaban funcionando todas as escolas. Que ocorre? Tamén, pola situación, tivemos que desdoblar algunha escola para non pasar de 8, entre 8 e 10 os componentes.
En principio, esperades que esta nova orde, esta prohibición de reunións en toda Galicia, grupos dun máximo de 5 persoas, non vos afecte á propia xuntanza de gaiteiros sábado, non?
Esperamos que non, claro, isto pode cambiar dun día para outro, pero nun principio nos entendemos que non nos afecta en nada na xuntanza. Non sabemos nas escolas que temos que, bueno, informarnos, pero que a xuntanza non, porque é un acto, bueno, pois o aire libre é un acto de cultura, que a cultura, por certo, non é dos que máis problemas está ocasionando, entón entendemos que a xuntanza vai se celebrar sin ningún tipo de problema.
Valentín García Modrón, moitas grazas, Xuntanza de Gaiteiros de Airiños de Fene, en principio este sábado na Praza Ramón Souto de Fene, pero hai que reservar o convite previamente de balde na páxina web ataquilla.com. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos.